Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ 60 នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី 2 ខែមករាឆ្នាំថ្មី 2015 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងលោកសុកខេមរៈសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់
ៗមានការស្វែងរកការបញ្ជូនខ្លួនចេញពីអេស៊ីបសម្រាប់អ្នកកសែតអូស្ត្រាលីអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តរករកបំណែកយន្តហោះនិងសាកសពនៃការធ្លាក់យន្តហោះ Air Asiaចិនបានដកតំណែងអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចខាងក្រោម1សេចក្តីសម្ភាសផ្ទាល់របស់ VOA ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ណូរ៉ូដំរ៉ានារិនតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2ការរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងសុំឡើងឧទ្ធរណ៍ពីក្រុមមេធាវីរបស់នួនជានិង3គម្រោងរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយសម្រាប់ប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាជាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសអេស៊ីបម្នាក់និយាយថាមេធាវីរបស់គាត់បានដាក់ពាក្យសុំឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកកាសែតនេះចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយការធ្វើដូច្នេះកើតឡើងក្រោយពីការសម្រេចរបស់តុលាការអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបង្គាប់ឲ្យមានការកាត់ទោសឡើងវិញចំពោះសំណុំរឿងអ្នកកាសែតទូរទស្សន៍អាសាជារ៉ាលោក Peter Grace និងសហការីរបស់លោក2អ្នកទៀតគឺ Mohammad Fahmy ជាជនជាតិកាណាដាអេស៊ីបហើយនិង Bahe Mohammad ជាជនជាតិអេស៊ីបបងប្អូនប្រុសរបស់លោក Peter Grace បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមថាលោក Peter Grace នឹងវិលមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញផ្អែកតាមក្រឹត្យថ្មីៗរបស់លោកប្រធានាធិបតី Abdel Fattah Al-Sisi ដែលផ្ដល់ឲ្យលោកមានអំណាចសម្រាប់បញ្ជូនចេញជនសង្ស័យបរទេសណាដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាពួកគេនឹងបញ្ជូនឬក៏ដាក់ពង្រាយគ្រឿងរុករកក្រោមទឹកដើម្បីស្វែងរកសាកសពនិងកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់នោះក្រោយពីអាកាសធាតុមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាសាកសពអ្នកដំណើរចំនួន16អ្នកបានរកឃើញកន្លងមករួមទាំងសាកសព3ទៅ4អ្នកត្រូវគេរកឃើញនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៀតយន្តហោះនេះបានដឹកអ្នកដំណើរ162អ្នករួមទាំងក្រុមអ្នកបើកបរផងនៅពេលយន្តហោះនេះបានបាត់ចេញពីរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាកាសធាតុមិនល្អគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរកបំណែកបាក់បែកយន្តហោះសំខាន់ៗនៃយន្តហោះប្រភេទ Airbus A320 ដែលរារាំងក្រុមអ្នកមុជទឹកមិនអាចមុជទៅដល់ទីជម្រៅ30ទៅ50ម៉ែត្រនៅក្នុងបាតសមុទ្រដើម្បីរុករកបំណែកធំធំនិងគ្រឿងធំធំដែលប្រដាប់រុករកបានបង្ហាញពីបាតសមុទ្រមកនោះនាវាជើងទឹកទី7សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់រុករកនោះហើយក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាខ្លួនបានដកមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ពីមុខតំណែងគណៈពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភវិន័យដែលគេមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនោះតែគេបានគិតថាទំនងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាត់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតទេអំពីការដកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Zhang Kunsheng នោះ លោកហ្សាងគឺជាអ្នកការទូតកម្ពុជាដំបូងដែលត្រូវដកចេញពីមុខតំណែងក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងការពោលពាក្យរំលោភវិន័យក្នុងប្រទេសចិនត្រូវគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអាជ្ញាធរចិនដើម្បីបរិយាយអំពីអំពើពុករលួយកងទ័ពមានស្វាមីភក្តិជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គាំប៊ីកំពុងឆែកឆេរតាមផ្ទះក្នុងរដ្ឋធានីបាន់ជុលដើម្បីស្រាវជ្រាវរុករកក្រុមប្រឆាំងដែលទទួលខុសត្រូវពីការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធលើវិមានប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចាំម៉ែបានទម្លាក់កំហុសលើក្រុមភេរវករក្រៅប្រទេសចំពោះការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍នេះលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថានេះមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេតែជាការវាយប្រហារដោយក្រុមភេរវករមួយក្រុមគ្រប់គ្រងដោយក្រុមមានអំណាចដែលខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅពេលនេះទេក៏ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ដែលយើងបានដឹងពីកន្លែងនៃក្រុមប្រឆាំងទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីដែលបានបង្ហាញអ្នកកាសែតនៅគ្រឿងសភាវុធខ្លះៗដែលរឹបអូសបាននោះកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនោះទេនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រទេសហ្គាំប៊ីមកបញ្ជាក់ថាមានក្រុមនយោបាយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីចាម៉ែជាង10នាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនសួរចម្លើយក្នុងគុកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការចាប់ខ្លួននោះទេក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំការវាយប្រហារតាមអាកាសជាង10លើកទៀតក្នុងតំបន់និងតំបន់ជិតជិតរដ្ឋធានីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់នៅភាគប៉ែកអេសានប្រទេសសេរីការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនកើតឡើងកាលពីរំលងអាធ្រាត្រនៅខាងក្រៅក្រុងរ៉ាខាតាមដងទន្លេអេហ្វរ៉េតនេះជាការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តចាប់តាំងពីក្រុមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបរយន្តហោះសូដានីម្នាក់បន្ទាប់ពីយន្តហោះប្រតិកម្មរបស់លោកធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់រ៉ាខាកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង់គ្លេសមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសេរីបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារនោះ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1សេចក្តីសម្ភាសផ្ទាល់របស់ VOA ជាមួយនឹងប្រអមម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមព្រះបន្ទូលផ្ទាល
់លោកចង់ឃើញការបង្រួបបង្រួមដែលជាកម្លាំងហើយលោកមានព្រះចៅអង្គការច្បាស់ណាស់រួបរួមរវាងអ្នករាជានិយមនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ទី2ការរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងសំឡើងឧទ្ធរពីក្រមមេធាវីរបស់នួនជារួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមដើម្បីនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយសម្រាប់ចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានសម្រេចប្រតិយវិលមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រវិញបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធសង្ឃឹមថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនឹងទទួលបានអាសនៈចំនួន26នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះលោកហេងរស្មីនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ
អរគុណព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលរាជានុញ្ញាតឲ្យទូមគុំមកធ្វើបទសម្ភាសផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលឲ្យពីមុនមកថាមិនធ្វើនយោបាយទេហើយក្រោយមកបានបង្កើតគណៈបកសង្គមរាជាធិបតេយ្យហើយចុងក្រោយនេះទៀតព្រះអង្គបានសម្រេចចូលរួបរวมគណៈបកហ៊ុនពេជ្រវិញមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យព្រះអង្គចូលរួមជាមួយគណៈបកហ៊ុនពេជ្រវិញ
ខ្ញុំសម្រេចត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយវិញពីព្រោះដូចជាលោកជ្រាបស្រាប់ហើយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺមានច្រើនណាស់អ្នករាជានិយមអ្នកសេនុបនិយមជាកម្លាំងជាតិដែលអវត្តមានខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្នកណាទៀត អាចនឹងគ្រប់គ្រងកម្លាំងនេះបានហើយលោកណាហើយដោយសារតអវត្តមានខ្ញុំនេះហើយដែលគាត់ទៅចូលគណៈបកនេះគណៈបកនោះហើយមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមានគណៈបកប្រជាជនផងដែរ1 2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាមូលដ្ឋាននៃអ្នករាជានិយមសេហនុនិយមមានច្រើនណាស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើសិនជាមានអ្នកណាមានលទ្ធភាពទៅប្រម៉ៃប្រមូលអ្នកទាំងអស់នេះជាកម្លាំងជាតិខ្ញុំថាអាចនឹងធ្វើបានទី3ខ្ញុំធ្លាប់បំរើឪពុកខ្ញុំជាព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិជាព្រះរាជបិតាបូរណភាពទឹកដីជាព្រះរាជបិតានៃឯកភាពជាតិធ្លាប់តែបំរើលោកធ្លាប់តែចែកអំណាចដង្ហែព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2011ព្រះអង្គបានមានព្រះរាជអង្ការថាដើម្បីឲ្យលោកបិទប្រណីតខ្មែរហៅថាបិទភ្នែកចិត្តលោកចង់ឃើញLignon Felafos លោកចង់ឃើញការបង្រួបបង្រួមដែលជាកម្លាំងហើយលោកមានព្រះចៅអង្ការច្បាស់ណាស់រួបរួមរវាងអ្នករាជានិយមនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានស្នើជាចុងក្រោយបងអស់សូមឲ្យអ្នករាជានិយមអ្នកសិហនុនិយមលោករួបរួមគ្នាជាកម្លាំងជាតិនយោបាយជាកម្លាំងនយោបាយជាតិដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នាជាមួយបញ្ហាជាតិខ្ញុំត្រឡប់ចូលទៅជាប្រធាននៃគណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រនេះដោយមានការសរសេរលិខិតអញ្ជើញពីសម្ដេចអរុននិងឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃនេះជាមូលហេតុចុងក្រោយបង្អស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រវិញ
ណាស់ព្រះអង្គមើលទៅព្រះអង្គមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រអីថ្មីដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្វុនពេជ្រថ្មីដែលព្រះអង្គគ្រងនឹងយាងទៅធ្វើជាព្រះប្រធានផង
អរគុណណាស់1មូលដ្ឋានរាជានិយមសេអនុនិយមមានទូទាំងប្រទេសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលដែលខ្ញុំនរោត្តមរណរិទ្ធបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលហៅថារាជសង្គមរាជរាជាធិបតេយ្យនេះក្នុងរយៈពេល6ខែខ្ញុំរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានគ្រប់ខេត្តគ្រប់ឃុំគ្រប់ភូមិគ្រប់ឃុំមានខេត្តខ្លះបាល់ទៅដល់គ្រប់ភូមិទៀត2នៅពេលដែលយើងត្រូវការស្នាមផ្តិតមេដៃតែ4000ទេក្រសួងមហាផ្ទៃតាមច្បាប់គេត្រូវការហ្នឹងតែរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំប្រមាណ9000ជាង7400ស្នាមមេដៃនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមូលដ្ឋានរាជានិយមមានទូទាំងប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមុនគេបងអស់គឺប្រម៉ែប្រមូលឲ្យបានមកវិញអ្នករាជានិយមអ្នកសីហនុនិយមឲ្យคลายទៅជាដែលបែកបាក់គ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់នេះឲ្យคลายទៅជាកម្លាំងនយោបាយជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
ដាសព្រះអង្គមានបន្ទូលថានឹងប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសពតីយាងទៅធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រវិញតើមានសមាជិករាជវង្សប្រមាណអង្គហើយដែលសពតិនឹងហែតាមព្រះអង្គ
សូមជម្រាបថាទើបតែពីម្សិលមិញនេះដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាថាឲ្យខ្ញុំទៅដឹកនាំគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីពេជ្របើដល់ពេលនេះយ៉ាងតិចបំផុតក៏មានសម្ដេចអរុណរស្មីដែរហើយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកសមាជិកនៃគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីពេជ្រខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះរាជវង្សមួយផ្នែកធំមកធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគោលដៅវាមានមួយផងដែរគឺបញ្ចប់នៅការបែកបាក់នៅព្រះរាជវង្សសានុវង្សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ៊ុនស៊ីងពេជ្រនេះដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតមិនមែនខ្ញុំទេបង្កើតគឺសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតលោកបានបង្កើតដោយព្រះហស្តឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រគល់គណៈបកនេះឲ្យមកខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះ
គណៈសេះព្រះអង្គអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រមាណអាសនៈដែរនៅគណៈបកហ៊ុនពេជ្រដែលព្រះអង្គគ្រងនឹងយាងទៅធ្វើជាព្រះប្រធានហើយពិធីប្រកាសជាផ្លូវការទទួលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានអាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាព្រះអង្គ
ខ្ញុំពីម្សិលមិញជាមួយនឹងបងអូនខ្ញុំសម្ដេចអរុណរស្មីបានសម្រេចហើយសមាជដែលយើងគ្រងទុកចំពោះគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខនេះជាសមាជហ៊ុនស៊ីងពេជ្រដើម្បីនឹងប្រថាប់ត្រា ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានជាផ្លូវការនៃគណៈបកនេះទី2ពីអសនៈបើយើងស្ទាបស្ទង់ទៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំយ៉ាងតិចបំផុតក៏ប្រហែលជា26អសនៈដោយកាលខ្ញុំគេតម្លាក់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2006នោះអញ្ចឹងដែរ
គណៈសិស្សសំអាងទៅលើកតាអីខ្លះដែលព្រះអង្គអំពឹងថានឹងទទួលបាន26អសនៈផង
កតាមានតែមួយគត់មូលដ្ឋានរបស់អ្នករាជានិយមអ្នកសេនុនិយមដែលយើងក្តាប់បានទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអូយកតានេះជាកតាជាក់ស្ដែងនឹងតិចបំផុតហ្នឹង26ក្អីហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំប្រម៉ៃប្រមូលសម្លេងអ្នករាជានិយមអ្នកសេនុនិយមឲ្យបានឡើងវិញយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយលានអ្នកដែរ
គណៈសិស្សសំណួរចុងក្រោយរបស់ទូមង្គមមានការដាក់មន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងច្រើនថាគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គធ្វើហ៊ុនពេជ្រក្តីធ្វើគង់ជាប្រធានក្តីតើវាអាចជាគណៈបកមួយដើម្បីបំបែកសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អាចទទួលការភ្លើងឃាវពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការព្រះអង្គយាងទៅធ្វើប្រធានថ្មីទេបង
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើយើងសិក្សាលើប្រវត្តិរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្របន្តិចយើងមើលឃើញភ្លាមថាគណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្រមិនមែនគណៈបករបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះទេជាគណៈបករាជានិយមសេហនិយមរបស់សម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសូមគុំភ្លេចអីសោះដែលប្រសូតចេញមកពីកិច្ចប្រំព្រៀងពីការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបថាសម្ដេចនាយកមានប្រឆាំងអីណាបំបែកសម្លេងឯណាអត់ទេខ្ញុំបានជម្រាបហើយជម្រាបទៀតទិសដៅរបស់ខ្ញុំគឺប្រម៉ែប្រមូលសម្លេងរបស់ហ្វុនស៊ីងពេជ្រដែលធ្លាប់មានតាំងពីដើមមកសម្លេងរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់មានតាំងពីដើមមកព្រោះការប្រមូលសម្លេងនេះខ្ញុំអត់ត្រូវការមិនសើលោកកលោកខលោកកោខោអីទេដូច្នេះខ្ញុំសុំជម្រាបទិសដៅរបស់ខ្ញុំ1ប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមសេនុនិយម2ប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្វុនស៊ីងពេជ្រទាំងជាជនទុលរបស់របបរាជានិយម3ឲ្យហ្វុនស៊ីងពេជ្រនេះចង់ចង់ថាខ្មែររួបរមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
ណាសេអរគុណព្រះអង្គសាជាថ្មីដែលបានផ្ដល់បទពិសឲ្យ VUA សម្លេងសាររំដេចបាទ
អរគុណអរគុណហើយសូមជូនពរផងមិនត្រឹមតែជូនពរដល់វិទ្យុ VOA ទេក៏ប៉ុន្តែជូនពរដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សួស្ដីឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនដ៏ចម្រើននៅលោកណា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphoneដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Freeប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
ផលិតករនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារឈ្មោះសត្រូវប្រជាជនឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Enemies of the People ដែលទំនងជាអាចជួយដោះបន្ទុកដល់ជនជាប់ចោតនួនជាបានប្រកាន់ជំហរថាលោកនឹងសុខចិត្តទៅបំភ្លឺអំពីការពិតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1970ប្រសិនបើតុលាការខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានសិទ្ធិនិយាយដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ថាលោកថេតសម្បត្តិបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ ក្នុងពេលដែលក្រុមមេធាវីនួនជាកំពុងនៅរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការកោះហៅរូបលោកសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតនួនជាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្តឹងអ៊ូតូតាមផ្លូវច្បាប់ជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ទោសមួយជីវិតប្រឆាំងនឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2014ដោយចាត់ទុកថាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានជនរងគ្រោះជាង 10,000 នាក់ជាអតីតទាហានរបបសាធារណរដ្ឋត្រូវសម្លាប់នោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានោះទេការអះអាងយ៉ាងដូច្នេះដោយផ្អែកទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកថេតសម្បត្តិផលិតករខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថានួនជានិងខៀវសំផនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ដោយដែលតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជនជាប់ចោតទាំងពីរជាប់គុកមួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នោះទេលោកថេតសម្បត្តិបានថ្លែងថាមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តរឿងនេះជាក្រុមផ្សេងហើយមានសាក្សីជាច្រើនដែលបានដឹងឮអំពីការចាប់ចងបង្អត់បាយការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនហើយពួកគេនៅរស់ហើយជាកូនមន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍ទាំងនោះក៏កំពុងនៅរស់យ៉ាងសម្ងាត់ផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តថាលោកមិនបដិសេធចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការទៅបំភ្លឺនោះទេប្រសិនបើរឿងនោះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោតហើយតុលាការបើកសិទ្ធឲ្យលោកនិយាយដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងផងទៀតលោកបានថ្លែងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកលើបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅបានយល់ដឹងថានរណានៅពីក្រោយការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះ
ឲ្យតែតុលាការគេយល់ព្រមឲ្យថាបើកសេរីភាពឲ្យខ្ញុំនិយាយអានឹងខ្ញុំធ្វើបាទបើសិនលោកបិទសិទ្ធខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយដាក់តែចំណុចណាដែលឲ្យខ្ញុំទៅឆ្លើយគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេគឺបើកាលណាបិទសិទ្ធមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅលំទលាខ្ញុំមានជាសាក់សីបើចង់ហៅខ្ញុំធ្វើជាសាក់សីឲ្យខ្ញុំគឺតែនៅនេះឲ្យខ្ញុំមានសិទ្ធខាងនិយាយពេញអត់ទីសងបានន័យថាមិនអាចបដតតែរឿងចំណុចមួយហើយចុចទៅរឿងមួយតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេបើមិនអញ្ចឹងបានថាធ្វើអ្វីៗក៏ឲ្យត្រូវប្រើទលំទលាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយុទ្ធធននឹងស្បោឲ្យទាំងអស់គ្នាបានន័យថាទីឈុនជនរងគ្រោះនិងជនចាប់ចោតបាទ
លោកថេតសម្បត្តិផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារសត្រូវប្រជាជនឬ The Enemies of the People ហើយជាអ្នកកសែតកម្ពុជាម្នាក់បានចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនិងសម្ភាសជាមួយនួនជានិងជនដៃដល់ហើយនិងសាក្សីជនរងគ្រោះសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនេះបានទទួលពានរង្វាន់ល្បីល្បាញជាច្រើនពីអន្តរជាតិលោកបានចោទប្រកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសាក្សីបំភ្លឺការពិតទាំងអស់ទេកន្លងមកហើយការកាត់សេចក្តីរឿងទួលពោជ្រៃថានួនជានិងខៀវសំផនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់នោះគឺខុសពីការពិត
ផកតាមខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយបានខ្ញុំថាការកាត់ក្តីចន្លងមកដែលចោទទៅលើករណីនោះគឺខុសស្លាប់ហើយបាទខ្ញុំបានថាខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំទៅព្រមត្រួននួនជាខៀវសំផនឬក៏ពលពតទេគឺខ្ញុំមិនដែលទៅជួបពលពតទេបើមិនករណីពលពតស្លាប់ហើយក៏ខ្ញុំមិនដែលជួបគាត់ហើយករណីណាដែលកត់ធ្វើត្រូវគឺខ្ញុំថាត្រូវបើសិនជាពលពតធ្វើខុសខ្ញុំថាខុសមនុស្សស្លាប់ហើយយើងក៏មិនចេះតែចោទគេទៅគេអកក់ដូចប្រឡងមកយើងចេះថាអ្នកណាមួយក៏ទទួលទៅលើពលពតនោះអត់ការស្លាប់ការពាក់ទៅនឹងការបង្កប់បាយស្អីស្អីទូទៅនោះគឺធ្លាក់ទៅលើពលពតថាថាពិតឬវាមានទៅលើពលពតនោះអត់ទេមានមានក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណារឿងនេះជាការរសើបមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងសប្ដាហ៍នេះ
លោកថេតសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ទៀតថាតុលាការមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅដល់ទៅជនដៃដល់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលនៅរស់រាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបានជួបត្រឹមតែជនរងគ្រោះនិងប្រជាជនខ្លះដោយសារថារឿងនេះជារឿងរសើបក្នុងជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលគេដឹងថាជាអតីតមន្ត្រីខ្មែរក្រហមលោកបានបន្តថារឿងនេះបង្កឲ្យមានការកាត់ក្តីខុសនិងកាត់ក្តីរបៀបសងសឹកក្រៅពីលោកចោតសួរថាតើតុលាការបច្ចុប្បន្ននេះជានរណាសំអាងទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកថេតសម្បត្តិស្រដៀងគ្នានេះកន្លងមកបានធ្វើឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបានដាក់ភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមទៀត ទោះជាតុលាការធ្លាប់បដិសេធក្តីដើម្បីនឹងកោះហៅផលិតករភាពយន្តឯកសារគឺលោកថេតសម្បត្តិនិងលោករ៉បលឹមគិនជាជនជាតិអង់គ្លេសមកឆ្លើយបំភ្លឺអំពីរឿងនេះលោក Victor Cope មេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីជនជាប់ចោតនួនជាម្នាក់បានថ្លែងថាការមកឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកថេតសម្បត្តិជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មដល់កូនក្តីលោក
So we are waiting for a decision from the Supreme Court chamber on our request.
ដូច្នេះយើងកំពុងរង់ចាំការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអំពីសំណើរបស់យើងដើម្បីកោះហៅលោកថេតសម្បត្តិមកបំភ្លឺនៅក្នុងដំណើរការប្តឹងជំទាស់នេះ
។លោកបានអះអាងបន្ថែមថាតុលាការកំពូលទំនងជានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើនឹងកោះហៅលោកថេតសម្បត្តិឬក៏មិនកោះហៅនៅខែឧសភាឬខែមិថុនាខាងមុខ។ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចយ៉ាងណានោះនឹងមិនធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលទៅលើការចូលរួមក្នុងសវនាការអង្គជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៃកូនក្តីរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែលោក Victor Cope នៅតែរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបំភ្លឺរបស់លោកថេតសម្បត្តិក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាដដែល
He specifically stated to VOA my right after the judgment
លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ VOA ខេមរៈភាសាបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសថានួនជាជាជនគ្មានទោសកំហុសក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទួលពូជ្រៃដែលត្រូវគេប្រព្រឹត្តនៅខែមេសាឆ្នាំ1975ទេ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចំពោះជនជាប់ចោត2រូបគឺនួនជាបងធំទី2និងឃីវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានហើយនាំឲ្យមានការស្លាប់បែកបាក់និងព្រាត់ប្រាសគ្រួសារហើយនឹងការសម្លាប់នៅទួលពូជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងទសវត្ស1970ទៀតលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងមួយនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬហៅថា Facing Death in Cambodia ថ្លែងថាការមានក្តីអាណិតអាសូររបស់អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តចំពោះនួនជានិងការដែលមេធាវីប្រើសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីសុំឲ្យផលិតករភាពយន្តទៅបំភ្លឺមិនធ្វើឲ្យលោកភញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកថានួនជាជាមេដឹកនាំដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងបញ្ជាការកប៉ាល់ចោលសមុទ្រ
And he's saying okay well you know these pirates over here they did these things that I didn't know about it doesn't matter
ហើយគាត់និយាយថាក្រុមចោលសមុទ្រនៅទីនេះពួកគេប្រព្រឹត្តរឿងទាំងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេការនិយាយដូចនេះមិនជាបញ្ហាទេតែទីបំផុតជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំគោលការណ៍តុលាការនូរំបើកជាការពិតគឺថាជំនួសឲ្យការព្យាយាមកាត់ទោសជនមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមដែលបានកាប់សម្លាប់ផ្ទាល់ដៃគឺគេកាត់ទោសមេដឹកនាំកំពូលកំពូលហើយចាប់ឲ្យមេដឹកនាំដែលបានតាក់តែងគោលនយោបាយទាំងនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្ម
លោកបានថ្លែងទៀតថាតុលាការមិនគួរពន្យាពេលដោយសារសំណើរបស់មេធាវីរឿងចូលខ្លួនមកបំភ្លឺឬមិនចូលមកបំភ្លឺរបស់ផលិតករខ្សែភាពយន្តនោះទេលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបានថ្លែងថាការសម្រេចកោះហៅឬមិនកោះហៅសាក្សីណាម្នាក់តាមសំណើរបស់មេធាវីឬយ៉ាងណានោះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺទាំងនៅសាលាដំបងនិងតុលាការកំពូល
ហើយដូចជានៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏ដូចគ្នាដែរគាត់នឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ថាតើគួរតែត្រូវកោះហៅសាក្សីនោះមកបំភ្លឺបន្ថែមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរៀបចំកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាតកតងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង1,700,000នាក់ក្នុងទសវត្ស1970បទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតក នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់ VOA ក៏មានផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនេះផងដែរតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករកមើលពាក្យថា VOA ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កនៅខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំនៃគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅទីនោះលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីស្វែងយល់របស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមដើម្បីនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយសម្រាប់ចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះឡើងវិញនៅពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខជាដំបូងលោកសុកខេមរាសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តរុករកបំណែកយន្តហោះនិងសាកសពនៃការធ្លាក់យន្តហោះ Air Asia អ៊ីតាលីគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ដឹកជនចំណាក់ស្រុកដែលគេបោះបង់ចោលយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវគេចាប់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារពិធីមង្គលការ
បន្តមកទៀតលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាពួកគេនឹងដាក់គ្រឿងរុករកក្រំទឹកដើម្បីស្វែងរកសាកសពនិងកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់នោះក្រោយពីអាកាសធាតុមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាសាកសពអ្នកដំណើរចំនួន22អ្នកបានរកឃើញកន្លងមករួមទាំងសាកសព3ឬ4អ្នកត្រូវគេរកឃើញនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៀតយន្តហោះនេះបានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន162អ្នករួមទាំងក្រុមអ្នកបើកបរផងនៅពេលយន្តហោះនេះបានបាត់ចេញពីរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាកាសធាតុមិនល្អគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរុករកបំណែកយន្តហោះសំខាន់ៗនៃយន្តហោះប្រភេទ Airbus A320 ដែលរារាំងក្រុមអ្នកជំនួយទឹកមិនអាចមុជទៅដល់ទីជម្រៅ30ទៅ50ម៉ែត្រក្នុងបាតសមុទ្រដើម្បីរុករកបំណែកធំធំនិងគ្រឿងធំធំដែលប្រដាប់រុករកនោះបានបង្ហាញពីបាតសមុទ្រមកនោះនាវាជើងទឹកទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់រុករកនោះហើយក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសអ៊ីតាលីបានគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ទំនិញដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលត្រូវក្រុមអ្នកបើកនាវាបោះបង់ចោលនៅក្នុងឈូងសមុទ្ររបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនេះជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលឆ្មាំសមុទ្រប្រទេសអ៊ីតាលីបានជួយដល់កប៉ាល់ប្រភេទនេះឆ្មាំសមុទ្រប្រទេសអ៊ីតាលីបានបន្ទាបខ្លួនពីអធមភេកជ្ជៈហើយបានចូលទៅកាន់កាប់កប៉ាល់ Ezzadin កប៉ាល់នេះបានបើកបរដោយមានដាក់ទង់ជាតិប្រទេសសេរ៉ាលេអូនដោយគ្មានអ្នកបើកបរគ្មានភ្លើងដែលរសាត់នៅលើសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអ៊ីតាលីក្រមមន្ត្រីបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណ450នាក់ស្ថិតនៅលើកប៉ាល់នោះរួមទាំងស្ត្រីនិងកូនក្មេងផងដែរភាគច្រើននៃចំនួននោះគឺជាពលរដ្ឋសេរីហើយកប៉ាល់ដំបងមួយប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះក៏ត្រូវគេបោះបង់ចោលដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដំណើរម្នាក់បានតាក់ទងតាមវត្ថុតាក់ទងហើយប្រាប់អំពីរឿងនេះដល់អាជ្ញាធរអ៊ីតាលីមន្ត្រីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាក្រុមយោធាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកែតដែលសម្លាប់មនុស្ស17នាក់ក្នុងពិធីមង្គលការនៅភូមិខាងត្បូងខេត្តហែលម៉ែនអភិបាលខេត្តរងនៃខេត្តហែលម៉ែនគឺលោកមូហាម៉ាត់យ៉ាន់រ៉ាស៊ូឡាយ៉ានិយាយថាក្រុមយោធាបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមក្នុងតំបន់វាយប្រហារដល់ពួកគេលោកបានថ្លែងទៀតថាក្រុមយោធាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារនោះត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសហើយ លោកបានអះអាងថាមានមនុស្ស50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយការវាយប្រហារនោះដែរដែលក្រុមអ្នករងគ្រោះភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែក្រុមសាកសីដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានអះអាងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានដល់ទៅ26នាក់ក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់មេដឹកនាំសាសនានិកាយស៊ីដនីចំនួន3នាក់នៅជិតក្រុងបាសាដែលគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយក្រុមសាសនាសេអ៊ីតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហារដែលទំនងជាកើតឡើងដោយចំនួនប្រកាន់សាសនានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសាអាតម៉ាអានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានវាយឆ្មក់លើរថយន្តមួយគ្រឿងដែលដឹកក្រុមមេដឹកនាំសាសនាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសាសនា3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមេដឹកនាំសាសនារួមដំណើរ2នាក់ផ្សេងទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាក្រសួងកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងការសម្លាប់នេះក៏ប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនោះទេគេគ្មានឃើញការប្រកាសការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះនៅឡើយដែរអញ្ញាធិបតេយ្យសូម៉ាលីនិយាយថាក្រុមកងជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធានៅខាងក្រៅក្រុងបៃដូអាដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីយោធាយ៉ាងតិច6នាក់ដែរក្រុមអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាយថាហេតុណាមួយរបស់បញ្ញាជនមួយក្រុមថ្មីអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបើកទំព័រថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីនោះអាចជាការជួយពង្រឹងជំហរដល់គណៈបកជំទាស់សប្ដងបន្ថែមទៀតហើយក៏អាចជាការជួយសង្គ្រោះគណៈបកនេះដែរប្រសិនបើគណៈបកនេះមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធ្វើឲ្យមិនមានការទទួលស្គាល់និងមិនមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីចេតនាបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយសម្រាប់ប្រជែងដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមហាក់ដូចជាកំពុងតែរៀបចំជើងព្រួតជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់ការហក់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយជាចំហជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018គឺនៅសល់ត្រឹមតែជាង3ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំឈ្មោះទៅរកការបង្កើតផ្លូវនយោបាយទាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវគេដឹងថាមានលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសេដាលោកមុំសនងដូនាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកជេងវីរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែធ្វើការដឹកនាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពេលនេះអិសរាជជនលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមខាងលើកំពុងតែរួបរวมគ្នានៅក្នុងចលនាសង្គមមួយដែលមានឈ្មោះថាបណ្ដាញពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឬហៅកាត់ថាខ្មែរដើម្បីខ្មែរបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរនេះទើបតែបើកកិច្ចប្រជុំដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពី3ថ្ងៃមុននេះហើយគឺជាបណ្ដាញមួយដែលនឹងចុះពង្រឹងក្រមប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រួតជ្រាបនិងចូលរួមបង្កើតក្រមនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានក្រមនយោបាយឬបកនយោបាយមូលដ្ឋានឃុំឬស្រុកដែលគេហៅថាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិលើកជាកម្មវិធីឬគម្រោងសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដូច្នេះប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយចលនាខ្មែរដើម្បីខ្មែរនេះហក់ចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយនោះវាប្រកាសណាស់ថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះយកតាមលំនាំនៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាដែលបានធ្វើវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅចុងបញ្ចប់លោកបានក្រឡាស់ខ្លួនចូលនៅក្នុងនយោបាយដោយយកឈ្មោះដដែលនេះដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ស្រាប់ដូច្នេះតើក្រុមរបស់លោកកែមលីលោកយ៉ងសង្កូម៉ា លោកមុំស្នងដូលោកជេងវីរៈក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតនោះអាចនឹងបើកគណៈបកដែលមានឈ្មោះដដែលថាខ្មែរដើម្បីខ្មែរនោះដែរឬទេមានហេតុផល2ដែលគណៈបកថ្មីនោះអាចនឹងរក្សាឈ្មោះដដែលនេះគឺដោយសារតាមលំនាំនៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងទី2ឈ្មោះខ្មែរដើម្បីខ្មែរនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឈ្មោះកម្មវិធីមួយដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិទ្យុសម្បុកឃុំរបស់លោកមុំស្នងដូដែលគេស្គាល់រាប់ឆ្នាំមកហើយនោះគឺកម្មវិធីខ្មែរជួយខ្មែរកម្មវិធីនេះដើម្បីប្រមូលការឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រនិងជនរងគ្រោះនានាលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថាចលនាខាងលើកំពុងតែរៀបចំខ្លួនបង្កើតគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែនោះគឺជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាដំណើរការបង្កើតនយោបាយរបស់ក្រុមខាងលើកំពុងតែដើរតាមលំនាំរបស់លោកកឹមសុខា
អ្វីដែលលោកកាន់ដៃលើកធ្វើគឺមាននិន្នាការបហៈបហេលលើគ្នានឹងឯងដូច្នេះគេរៀបចំបណ្ដាញរៀបចំជាក្រុមជាសែលដូច្នេះមានបំណងទិសដៅឆ្ងាយដើម្បីជាកម្លាំងក្នុងការទីប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក CPT ដែលជាគណៈបកមួយឆេរឹង
ក៏ប៉ុន្តែលោកកែមលីបានច្រានចោលទស្សនៈខាងលើទោះជាយ៉ាងណាចង់ឬក៏មិនចង់លោកបានបង្ហើបពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្នាក់ជាតិដែលជ្រើសតាំងមេដឹកនាំដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីពួកគេរកកិច្ចសហការជាមួយគណៈបកធំធំមិនបានដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បើសិនជាគាត់គិតថាអូគណៈបកធំធំហ្នឹងអត់មានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងទេអត់តបតាមគោលការណ៍គាត់ទេគាត់អាចបង្កើតជាបកមួយរួមគាត់អ្នកជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់គាត់អាចយកមកពីសកលវិទ្យាល័យគាត់អាចយកមកពីណាឬមួយក៏បាយកជនគណៈបកផ្សេងៗគាត់ចង់លេលែងគាត់ចង់ទៅឈរឃើញអាចោណាហ្នឹងវាមមវាអីចឹងអាហ្នឹងវាជាងបាក់ចំហអញ្ចឹងណា
លទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោកកែមលីបង្កើតគណៈបកនយោបាយដោយសារតែភាពងាយស្រួលមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញដែលជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរួចជាស្រេចដូចជាសមាគមកសិកររបស់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ានិងសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសណងដូជាដើមបណ្ដាញទាំងពីរគឺជាស្មារតីនយោបាយរឹងមាំមួយដែលមានសមាជិកថ្នាក់មូលដ្ឋានច្រើនសែននាក់ស្ទើរតែពាសពេញប្រទេសបន្ថែមពីនោះទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងនេះរួមទាំងក្រុមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតជាបណ្ដាញព័ត៌មានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏អាចជាកម្លាំងមួយផ្នែកទៀតដែលជំរុញឲ្យកម្លាំងនយោបាយថ្មីមានបង្អែកគ្រប់គ្រងរហូតដល់លានអ្នកដែលជាកម្លាំងនយោបាយសំខាន់មួយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមម្យ៉ាងវិញទៀតបាក់គេក្រឡេកមើលក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរបូករួមទាំងបណ្ដាញកសិករនិងសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពួកគេភាគច្រើនទទួលបានបទពិសោធន៍និងមេរៀននៃភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមឬក៏ជាអ្នកទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដូចជាការរំលោភដីធ្លីជាដើមដូច្នេះការចាប់យកប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងជីវិតនយោបាយអាចជាគម្រោងការដ៏មានសក្តានុពលក៏ប៉ុន្តែលោកកែមលីហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រគត់ស្រគំនៅឡើយ
ក្រុមខ្ញុំនេះចង់ធ្វើជាគំរូមួយទេឲ្យគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកផ្សេងៗថាគួរតែរៀបចំសិទ្ធិអំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនណាបើមិនជាយើងកសាងអាមូលដ្ឋានគ្រឹះជាតិប្រជាធិបតេយ្យពីក្រោមឡើងលើបានជោគជ័យខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវជាពិសេសប្រទេសភូមាអីអាចបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសគាត់ខ្លាយទៅជាប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាគាត់អាចបើកសំហឲ្យមានគណៈបកនយោបាយហើយឲ្យគណៈបកនយោបាយហ្នឹងកសាងគណៈបកមូលដ្ឋានមុនណាចឹងខ្ញុំធ្វើដូចប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកចឹងណា
លោករីគុណថាគំរូរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំលើមេបកដូចជាប្រព័ន្ធប្រទេសកុម្មុយនីសដែរការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បង្ហាញអំពីនិន្នាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកាន់តែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានផុលផុសចូលរួមនៅក្នុងចលនានេះនិងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងដោយស្ម័គ្រចិត្តទៀតផងសម្រាប់លោកផៃស៊ីផានខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចលនានយោបាយបង្កើតបកថ្មីគឺជាមូលហេតុដែលកើតចេញពីផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាប្រ ្រសិនបើក្រុមលោកកែមលីបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនោះទំនងជាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍បើសិនជាអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនរួបរួមគ្នានោះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរួបរួមគ្នាជាជាងការប្រកួតប្រជែងគ្នា
បើសិនជាចំណាណាមួយគណៈបកណាមួយមកបំបែកយកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវសួរវិញថាតើបានផលប្រយោជន៍ចំណេញទៅអ្នកណាប្រជាពលរដ្ឋជាតិចង់ឲ្យមានការប្រកួតមនុស្សគ្នាគឺសង្គមជាតិយើងត្រូវតែទៅមុខដូច្នេះបើមានក្រុមណាចង់ចូលមកថែមទៀតយើងអបអសាទរយើងជាខ្មែរតែមួយយើងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
វាហាក់បីដូចជាមានភាពប្រកាសនយោបាយមួយថាកម្លាំងនយោបាយដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខត្រូវជ្រុំជ្រែងដោយមនុស្សថ្មីដែលមានភាពជិតស្និទ្ធទៅនឹងគណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហើយក្រោយមកគណៈបកទាំងពីរបានបង្កើតជាគណៈបករួមមួយដែលដាក់ឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើជាជញ្ជីងនយោបាយមានកម្លាំងតែ2គត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយធៀបជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយថ្មីណាមួយបង្កើតឡើងដោយក្រុមលោកកែមលីលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាលោកមុំសណងដូលោកជេងវីរៈក្រុមមន្ត្រីដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតងាកទៅចាប់ដៃជាមួយគណៈបកណាមួយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកធំធំទាំងពីរនោះវានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពឈ្នះនៃគណៈបកមួយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរមានលក្ខណៈដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនយោបាយកម្ពុជាកើតឡើងម្ដងទៀតហើយគណៈបកដែលដឹកនាំដោយក្រុមលោកកែមលីងាកមកបញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែមានសន្ទុះនយោបាយឆាកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ប្រកាសជាផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមទៅដល់អ្នកគាំទ្រចលនាគណៈបកជំទាស់លើពីអ្វីដែលពួកគេបានរំពឹងទុកលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាពិនិត្យឃើញថាបកថ្មីមានឱកាសសហការជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពជាដៃគូគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនមានភាពរឹងមាំផ្នែកផ្ទៃក្នុង
ជាបកគំនិតក៏ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលើកនេះបាននេះក៏គាត់មិនខុសពីគណៈបកគឺជាប្រមាណទេគាត់ខុសពីគំនិតផ្ទុយគ្នាទៅរឿងដែលដឹកនាំរបៀបនៃការដឹកនាំប៉ុណ្ណឹងទេជំនួសឬតើអាចខាតទេវាស្អីទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់រឹងមាំខ្លួនឯងក៏ពង្រឹងជាតិតៃក្នុងបកខ្លួនឯងក៏ពង្រឹងកាត់បន្ថយបកពួកនិយមផ្ទៃក្នុងបកខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅមិនខាត់ប្រយោជន៍ទេគឺកាត់តែចរន្តមួយជាសម្ពាធឬមួយចរន្តមួយជាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំជាងមុនផង
ដោយយោងទៅតាមទំនួលនយោបាយគណៈបកថ្មីដែលនឹងអាចបង្កើតឡើងចេញជារូបរាងមុនការបោះឆ្នោតសកលក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៀតនោះអាចនឹងផ្ដល់អំណោយផលជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងណាមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដែលពិបាករំពឹងទុកកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អាចនឹងរក្សាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានប្រសិនបើគណៈបកនេះមានឱកាសសហការបែបណាមួយជាមួយគណៈបកថ្មីនោះដោយឡែកប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់បែកបាក់ផ្ទៃក្នុងណាមួយជាយថាហេតុហើយមានការងាកមកចាប់ដៃជាមួយគណៈបកដែលនឹងបង្កើតថ្មីដោយក្រុមលោកកែមលីនោះដូច្នេះគណៈបកជំទាស់នៅតែមានឱកាសស្រោចស្រង់និងទប់ទល់ជាមួយសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះបើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ដើមរបស់លោកកែមលីសម្រាប់ការបង្កើតគណៈបកអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅពេលណាដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានចប់ទៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពបានត្រូវចុះហត្ថលេខាហើយកងទ័ពបានត្រូវរំសាយជាញឹកញយពិភពលោកបានសន្មតថាជីវភាពនៅក្នុងអតីតតំបន់មានជម្លោះនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញក្នុងពេលឆាប់ៗក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគ្រប់មាននិងគ្រប់រំសេវមិនទាន់ផ្ទុះបាក់សម្លាប់និងធ្វើឲ្យកំបុតដៃជើងពួកជនរងគ្រោះរបស់វាជាច្រើនទស្សវត្សក្រោយពីចំនួនដំបូងជាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ ក្របមីននិងក្របនំផ្សេងមិនទាន់ផ្ទុះដែលបានត្រូវបន្សល់ទុកជាឧបសគ្គនៃស្ថិរភាពនិងបានរាំងរាការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរដូច្នេះជាការច្បាស់លាស់សហគមន៍អាចដឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការវិលត្រឡប់ទៅកាន់សន្តិភាពនិងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខតែនៅពេលណាដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រឡាយទាំងនេះបានត្រូវដកចេញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកធ្វើវិភាគទានច្រើនជាងគេដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិក្នុងការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនដោយបានផ្តល់ជំនួយជាង2300លានដុល្លារដល់ប្រទេសជាង90ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះ
We've helped clear former minefields so thatPreschools can be built in Sri Lanka.
យើងបានជួយបោសសម្អាតអតីតចំការក្រមមីនដើម្បីឲ្យមតីសាលាអាចត្រូវកសាងបាននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាជាមួយជំនួយរបស់យើងក្រុមកុមារដែលធ្លាប់តែលេងជាមួយគ្នានៅជិតដើមឈើដើម្បីជៀសវាងមិនដើរចូលទៅក្នុងវាលពិឃាតនៅពេលនេះបានដើរកាត់កន្លែងធំធេងនៃតំបន់សុខសាចំការដែលគ្មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងប្រទេសអង់គូឡាហើយយើងបានជួយប្រទេស15ចាប់តាំងពីប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់ទៅដល់ប្រទេសទូនីស៊ីទៅដល់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាក្នុងការប្រកាសថាពួកគេគ្មានផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រាប់មីនទៀតទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅពេលចេញផ្សាយការបោះពុំលើកទី13នៃសេចក្តីរាយការណ៍មានចំណងជើងថាដើរនៅលើដីដោយសុវត្ថិភាពដែលជារបាយការណ៍មួយនិយាយដោយល្អិតល្អន់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃអាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមធម្មតាដែលមិនមែនជាអាវុធបរមាណូដែលមានការថែរក្សាទុកមិនល្អគ្មានស្ថិរភាពឬត្រូវលក់ដូរដោយខុសច្បាប់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាក្នុងឆ្នាំ2013សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាង142លានដុល្លារឲ្យប្រទេស49នេះមានរួមបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអំពីបញ្ហាយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសេចក្តីផ្ដាំគុំមួយដើម្បីថែរក្សាឃ្លាំងអាវុធនិងដើម្បីបំផ្លាញចោលអាវុធស្រាសាលនៅក្នុងតំបន់សាហែលនិងតំបន់ម៉ាក់រ៉េបនិងគ្រប់គ្រងដល់ពួកឆ្លើយតបរហ័សមួយនៃក្រុមអ្នកជំនាញការបច្ចេកទេសខាងការយកយុទ្ធភ័ណ្ឌផ្ទុះទៅចោលលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់គួរភ័យខ្លាចក្នុងការចេញពីផ្ទះទៅរកអុសទេគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់គួរភ័យខ្លាចដោយគ្រាន់តែដើរចុះពីភ្នំមួយទេគ្មានម្ដាយណាម្នាក់គួរព្រួយបារម្ភអំពីកូនគាត់រត់លេងក៏ប៉ុន្តែប្រហែលរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់មីនហើយមិនបានវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពពីសាលារៀនឬពីការប្រឡែងលេងជាមួយក្មេងៗដូចគ្នានៅពេលរសៀលនោះទេនៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការជួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យអាចដើរដោយសុវត្ថិភាពបាន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាថ្ងៃស្អែកម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញម្ដងទៀតលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាក្រុមយោធាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកែតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់នៅឯពិធីរៀបមង្គលការមួយនៅភូមិខាងត្បូងខេតហែលម៉ែនលោកអភិបាលរងម៉ូហាម៉ាត់ជានរ៉ាស៊ូលីយ៉ានិយាយថាការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកែតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពីក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់មកលើក្រុមយោធាអញ្ញាធោសូម៉ាលីនិយាយថាក្រុមឧទាមអាល់សាបាបបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធានៅខាងក្រៅក្រុងបៃដូអាហើយបានសម្លាប់យោធាសូម៉ាលី6នាក់ ក្រុមសាកសីបានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាខ្មាន់កំភ្លើងបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យាមដោយយោធាសូម៉ាលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ប៉ូលីសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលគេជឿថាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគេស្តីបន្ទោសថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មនិងការបះបោរក្នុងខេត្តនៃតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសដែលមានការរំជើបរំជួលខ្លាំងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមន្តាហាអាលីសាឡេអាល់ស្បៃទីត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងភូមិអាវ៉ាមីយ៉ារបស់ក្រុមស៊ីអ៊ីតដែលជាក្រុមស្នូលនៃការធ្វើឲ្យមានការបះបោរកាលពីឆ្នាំ2011ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់ផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងការបញ្ឈប់អំពើរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងពួកសូនីនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាលេងកីឡាពាក់អ៊ូស្មានមុជទឹកជាមួយភរិយារបស់លោកនិងកូនស្រីនៅកន្លែងមុជទឹកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយខាងក្រៅទីក្រុងហូលូលូនៃឈូងសមុទ្រហោណាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមគ្រួសារបានកំសាន្តនៅទីនោះជាង4ម៉ោងកន្លែងដែលនៅមានការអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចេញចូលនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីបានទៅទីនោះសឹងតែរាល់ឆ្នាំ
The Voice of America VOA
រដ្ឋ California នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិបើកបររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ច្រើនបំផុតដែលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងយានយន្តនិងសាធារណការរបស់រដ្ឋ California នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលសុំអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានគោលបំណងជំរុញសុវត្ថិភាពបើកបរហើយនឹងជួយសម្រួលដល់ជីវិតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋ California រំពឹងថានឹងមានពាក្យសុំចំនួន 1,400,000 សម្រាប់បានបើកបរសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍រកបានបើកបរនេះនៅក្នុងឆ្នាំទី1រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ California ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋ California និយាយថាគេមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានទេថានឹងមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នឹងមកតម្រង់ជួរសុំអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរភ្លាមៗតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកិនយ៉ាបានផ្អាកផ្នែកដ៏សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់ប្រទេសនេះមិនអនុវត្តដោយរងចាំការពិនិត្យនីតិកម្មនេះទាំងស្រុងជាមុនសិនលោកចចអូឌុងកាចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកិនយ៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មីនេះនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការផ្ជួច្បាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងតវ៉ាដោយក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកិនយ៉ាក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាខ្លួនបានដកមន្ត្រីការទូតខ្លួនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ពីមុខតំណែងគណៈពេដែលមានការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភវិន័យដែលគេមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែគេគិតថានេះទំនងជាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយកងទ័ពស្វាមីភ័ក្រជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឆែកឆេរតាមផ្ទះក្នុងរដ្ឋធានីបានជុលដើម្បីរុករកក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលទទួលខុសត្រូវពីការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធលើវិមានប្រធានាធិបតី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតវេលាម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.